Svar öðru sinni háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður.
Frú forseti, þingmenn háttvirtir á Alþingi Íslendinga hafa svarið eið að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands þessari og engri annari. Ekki einhverjir væntanlegri breyttri. Það veit enginn hvort hann er nokkuð tíma breytt. Það er að þessari stjórnarskrá með þessum ákvæðum nákvæmlega sem við höfum svarið eiðað. Og ef að háttvirtir þingmenn ætla að leyfa sér að koma með þingsályktun sem leggur til að framkvæmdarvaldið brjóti stjórnarskrána. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann sem löglærða mann hvort að þetta sé ekki í rauninni brot á stjórnarskránni sem menn hafa verið mjög uppteknir af að leiðir þetta hér á liðnum árum. Ef að Hæstiréttur dæmdi í öryrkjadómnum eða kvótadómnum að lög brytu stjórnarskrá, þá flýtti háttvirt Alþingi sér í því að breyta lögunum þannig að samrýmdist stjórnarskrá.
Þá svarar andsvaraður